Ahoj, u mikrofonu Jakub Janovský. Dneska vítám ve studiu Martina Vaňa, kterého možná znáte jako Martušáka. Ahoj.
Ahoj, Jakube.
Martin se u nás proslavil především LARPem Postapokalyptická schizofrenní symfonie a poslední dobou ho znáte asi i jako organizátora sci-fi LARPu Střepiny a kromě toho se živí jako překladatel a herní vývojář. Tak, Martine, máme tady takový tradiční začátek a to, jaké byly tvoje první zkušenosti s LARPem. Tak myslím, že u tebe by to mohlo být obzvlášť zajímavé.
Mé první zkušenosti s LARPem sahají do středního dávnověku, kdy jsem si někdy v roce 96-97 ve Skóre přečetl památný článek o tom, jak by teoreticky mohl vypadat LARP. A to mě strašně nadchlo, a protože v tom článku psali, že LARP si nejde nějak, jako, že na to neexistuje žádná metodika, že si to každý stejně dělá sám, tak jsem si řekl, tak si to teda udělám taky sám. A udělal jsem takovou z dnešního pohledu řečeno mírně sebekriticky dost šílenou věc pro 11 svých kamarádů, a která měla obrovský úspěch a odstartovala takovou lokální vlnu na Liberecku, lokální vlnu městských LARPů. A asi tak po dvou letech mě to přestalo bavit, spíš asi tam s tou skupinou lidí, než LARPy jako takový. A dal jsem si dvouletou pauzu, po který jsem začal dělat PASCO. A to jsem dělal dlouhých 11 let, ještě se spoustou různých lidí. A pak jsem si dal zase dvouletou pauzu a po ní byly ty Střepiny, jak víš.
Takže taková ta fáze prostě radel a dřevěných mečů u tebe nikdy neproběhla. Začal si na městských LARPech, to byla nějaká upíří tematika, nebo?
No, moderní mystika, mágové, upíři. Akorát, jak ještě nebyl internet, tak jsme nevěděli nic moc o tom settingu toho World of Darkness. Nějakým způsobem jsme se ho snažili kopírovat, ale tak jako úsměvně. Takže měli jsme jako Nosferatu a Malkaviány, ale to bylo tak asi jako všechno.
Mm-hmm. Pak se teda vrhnul na PAS, to bylo Postapo. Jak vás to vůbec napadlo dělat Postapo? To v té době bylo docela vlaštovka u nás v tomhle žánru.
No, tak to vychází z mých jako mladických, eskapistických, idealistických představ, kde jako teenage rebel jsem si připadal hrozně jako utiskovaný a šikanovaný tou společností a představoval jsem si to, jak by to bylo krásné, kdybych se mohl toulat tou zničenou krajinou, prázdnými městy a určovat si pravidla sám pro sebe. A Takže jsem se k tomu Postapu dostal a postupem času jsem zjistil, že vlastně je v tom něco víc. Z toho eskapismu jsem se poměrně rychle vyléčil a vlastně pak už to získalo takovou svoji vlastní hybnost, efekt sněhové koule, kdy se na to nabalila celá řada lidí a získalo to vlastně takovou setrvačnost, která to vlastně na konci možná i trošku jako zahubila.
K tomu konci se ještě určitě dostaneme, nicméně zmínil jsi, že se na to začali nabalovat lidi. Právě ta komunita okolo PASu byla poměrně proslulá tím, že je specifická, uzavřená. Pokud existuje nějaká jakoby česká LARPová komunita, tak pro ně to bylo poměrně cizí a překvapivý objevení. Jak bys popsal tu ranou komunitu toho PASu, kterou ještě třeba z Pražáků nikdo moc neznal?
No, ono je to tak, že ten PAS nějaký dva nebo tři roky stál mimo ten hlavní proud LARPový komunity a pak ještě nějakou dobu pořád se do něj nebyl včleněný. Ale začalo to tak, že jsem to vlastně dělal pro, dejme tomu, nějakou skupinku, kterou jsem si vybral z těch lidí, s kterýma jsem hrál LARPy dřív, Liberečáků, a přes Nix, tuším, jsem se dostal ještě k dalším čtyřem nebo pěti lidem, kteří jako byli z Prahy. Takže nejde úplně říct, že v tom jako nebyli žádní Pražáci. Na druhou stranu to nebyli ani žádní velký LARPaři. A až poté, co vlastně v Liberci jsem potkal Mormegila, se kterým jsme to asi dva roky dělali, tak ten tam natáhl docela hodně LARPařů a mezi těma se to velice rychle proslavilo nebo rozkecalo, že to je jako hra, která má něco jako speciálního, zvláštního, co ty ostatní hry nemají a co tam je možno jako zažít. Zároveň zhruba ve stejnou dobu, myslím, že to byl třetí nebo čtvrtý ročník, jsem tam měl lidi z ASF a těm se to taky strašně moc líbilo. To se mi hrozně líbilo, když mi řekli, že mi to otevřelo oči. Tak to jsem si říkal, dobře, OK, super. A pak už jako ve chvíli, kdy běžel nějaký sedmý ročník třeba, tak už to byla normálně známá akce, o který si všichni mysleli, že je hrozně těžký se na ní dostat a že je to strašně na pozvánky, a vůbec to tak nebylo. Stačilo mi prostě napsat a normálně lidsky se mnou dohodnout nebo prostě s kýmkoliv z toho organizačního týmu. No a vlastně nakonec jsme dopadli tak, že to byla akce pro 120+, a v podstatě to mělo jako převis 1:1. Jo, že jsme museli zase dalších 100 lidí nebo já nevím kolik odmítat. Takže pak už bylo trošku problém vlastně vybrat, kdo se té akce zúčastní. A to byl taky jako jeden z důvodů, proč to nemohlo už dál pokračovat.
Dokážeš teď nějak zpětně analyzovat, co vlastně bylo to, co na tom všichni tak jakoby zaujalo? Co byl ten X-faktor?
To si nejsem úplně jistý, protože já jsem žádný jiný hry moc nehrál od nikoho jiného. Zřejmě to, že to bylo 24 hodin, že to hrál 24 hodin v kuse, že tam bylo hrozně málo věcí neherních, a pak si taky určitě myslím, že pro značnou část těch lidí to byla určitá autenticita toho prostředí. Protože fantasy i městský, i prostě klasický naráží na to, že jsou nějaké jako omezení rozpočtový a diegetický toho, jak tam ty věci můžou vypadat a jak ve skutečnosti vypadají. A u toho postapa to je daleko, daleko menší problém. Jo, takže to, ten zážitek toho, že žiju ve zničeném prostředí po katastrofě, je tam opravdu autentický. A to pro mě to je tohleto rozhodně nejsilnější na tom.
Takže jste se snažili převážně o nějakou simulaci. Jak moc jste třeba připravili příběhy do toho? Snažili jste se tam nějak jakoby strukturovat ten děj, nebo jste jeli hodně na sandbox způsob?
My jsme se vždycky snažili, aby to mělo nějaký příběh a aby to mělo nějaký jako děj, nějaký vyvrcholení, ale čím víc jsme se o to snažili, tím víc jsme vlastně zjišťovali, že nám to moc nejde. Tudíž jsme se to snažili dělat jako sandboxově v tom smyslu, že jsme na začátku nějak poslali lidi proti sobě a doufali jsme, že jim to jako vydrží co nejdýl ta zábava. Jo, ve skutečnosti, i když jsme tomu říkali víkendovka, tak to většinou skončilo v sobotu v noci. Protože ty zápletky byly natolik vyhrocený, že to v podstatě ani jak nešlo. Takže tak jako spíš sandbox s pokusem o nějaký jako zápletky.
Mm-hmm. Co se třeba jako já vybavuju, o co se o pasu říkalo, předtím, než jsem se s ním seznámil na vlastní kůži, tak bylo, že to je poměrně drsnej LARP, na kterém vám může hrozit, že nebudete mít co jíst, nebudete mít co pít, protože je to všechno herní a že to prostředí je poněkud nebezpečný. Měli jste tam nějaký jakoby problémy, nebo báli jste se nějakého, že by to bylo přes čáru už místy?
No, mluvil jsi o dvou věcech. Jedno je s tím jídlem. To byl prostě hrozný problém. My jsme to měli jako trademark, že tam je herní jídlo a že ho je málo. A po každém tom ročníku nám polovina účastníků říkala, že to bylo teda fakt jako psycho, že měli jako dvě jabka, nebo takhle 17-letýmu člověku to vůbec nevadí, jo, ale jako když je někomu přes 25, tak už je to problém nejíst. A ty nám jako říkali, jak to bylo prostě hrozný, ale jak to bylo zároveň jako to ono. A druhá půlka říkala, prosím vás, udělejte něco s tím jídlem, já jsem celou dobu se přežíral a byla akce, na který jsem se najet úplně nejvíc ze všech akcí. Takže s tím my jsme vlastně zápasili pořád od nějakého toho třetího dílu, kdy jsme udělali to herní jídlo, že do té doby to bylo ještě řešeno trošku jinak. No a druhá věc je to prostředí, který je opravdu nebezpečný, a tam je potřeba říct, že jsme několikrát byli jako jsme měli štěstí, že jsme tam neměli smrťák, protože jednou nám někdo spadnul do palivového bunkru a zachytil se za tyč, která tam byla. A kdyby se nezachytil, tak spadne 8 metrů a tam se zabije pravděpodobně, nebo jako ho tam budeme velmi těžko hledat, i když oni ho honili, takže by ho tam asi našli, ať už živýho nebo mrtvýho. A pak se nám jednou stalo, že člověk si nevšimnul v louce, že tam je jako takový ten kanál, a spadnul do něj, ale naštěstí teda máme reflexy a on roztáhnul ruce a toho zachránilo. A pak byly takové různé drobnosti, jakože se někdo otrávil z lakovaných prken, protože si dělal vohníček z okna, nebo že se tam někdo prostě nějak jako zhmoždil, ale že by tam jako někdo upadl hlavou na Roxor nebo se vyválil ve střepech, to se nám nestalo. Ale ještě si můžu, tak s tím prostředím je strašně zajímavý, že vlastně na rozdíl od toho fantasy, kde když vám tam přijde cizí člověk, tak ho okamžitě trkne, že je něco jinak, tak u toho postapa to tak není. A nám se, protože ty lidi nevypadají tak jako odlišně od těch normálních lidí, pokud to zrovna nejsou nějaký jako s nasazenou plynovou maskou a paružím. A nám se stalo několik úsměvných historek, tak já bych tady jako, jestli můžu, dvě zmínil. Jo. První byla, když člověk, kterého možná znáte, jako Tommyho, na, tuším, že 7. pasu, no to je jedno, tak tam to bylo u letiště v Milovicích a tam zrovna probíhala technoparty. A nám se tam zatoulal nějaký technař. A Tommy hrál obchodníka s vodou. A potkal technaře, oba dva byli stejně oblečení, takže technař jako prostě se ho normálně zeptá, hele, prosím tě, nemáš něco k pití? A Tommy, který jako pochopil, že to je neherní člověk, tak naprosto herně s ním začal jako smlouvat, co mu dá jako za to. A protože to byl technař, tak řekl, že má hulení. A takže prostě jakoby herně vyměnil s neherním člověkem relevantní artikly. No a to není vtipná historka, to jenom jako, že jsou možný takovýhle věci. Ale daleko vtipnější historka byla tuším na 8, kdy tam byli kanibalové herní. A ty potkali člověka, který seděl u ohníčku, přisedli si k němu a on se jich tak jako na něco ptal a potom ten jeden kanibal se teda rozhodl, že ho jako sežere a začal ho jakože kousat do krku, jo, nebo do šátku, který měl na krku. A asi po 5 minutách poznal, že ten člověk je neherní, protože ten člověk tak jako strnule seděl a říká, hele, týpku, nech toho, co to děláš? Proč to děláš? A tak jako po 3 minutách mu došlo, že vlastně tady možná trošku překročil hranici a nechali ho teda být, no.
Mm-hmm. Tak díky za zábavné historky. Ještě jsi nám neřekl nic o settingu pasu, protože ano, víme, že to je postapo, ale on měl docela silné sci-fi prvky a jak se vám to tam jakoby prolínalo? Nebo...
On měl i docela silné fantasy prvky.
A dokonce, tak no. Můžeš na to nějak přiblížit, jak to přesně bylo pojaté? Inspiroval se třeba nějakýma konkrétníma literárníma nebo videohrama? Nebo...
No já jako nosím v hlavě spoustu všelijakých jako settingů a námětů, takže a ty pak různě míchám, protože nestíhám realizovat. Ten pas vlastně se snaží být co nejrealističtější setting, podobně jako třeba Svět po pádu, nebo já nevím, Cesta, jo, na rozdíl od různých Mad Maxů a Falloutů, který jsou prostě jako mají silný sci-fi prvky nebo jsou nerealistický. Tak to sci-fi se tam dostalo tak, že vlastně původ, ta katastrofa, která vedla k tomu vzniku toho světa, ta byla očekávaná a část těch elit si vytvořila na oběžné dráze a na měsíci a na asteroidech nějaký prostě svoje zázemí, z kterého potom ovlivňovala zpátky to dění na té planetě. To bylo to GSS, Global Security System, který dělal výsadky cyborgů, který tam hledali genetický materiál a databanky a tak dál. A ten fantasy rozměr toho settingu, tak tam jsem se nechal inspirovat filmem s Johnem Travoltou a teď, kdyby jsi mě zabil, tak si nespomínám, jak se jmenuje. Fenomén. To je o tom, že Travolta začne mít nějaký parapsychické schopnosti a postupem času se zjistí, že to je proto, že má nádor na mozku. A tak já jsem si řekl, aha, takže když jsme v postapokalyptické nukleární pustině, tak tam určitě spousta lidí má nádor na mozku, který může aktivovat nějaký centra, blablabla, prostě pohádka, že jo, který můžou vést k tomu, že jsou nějaký psionické schopnosti. Jo. Jeden, ta psionika často mimochodem v té hře narážela na to, že takový ty trigger happy, prostě drsní muži postapa, se jako nedokázali smířit s tím, že jsou tam nějaký psionici a dělalo to trošku nepořádek v bojových scénách, který vlastně tam ani být jako moc neměli. A tohleto odmítání té psioniky určitou částí toho té cílové skupiny byla taky jako jedna z věcí, proč mě to jako přestalo bavit. Protože jsem si říkal, tak sakra, je to jako moje vize, můj svět, který já mám nějakou představu a teď mi ty lidi začnou jako tvrdit, že to tak být jako nemá. Nevím, no, možná, že to je asi o přístupu, jestli člověk si řekne OK, tak se s tím smířím a udělám to pro ty lidi tak, jak to chtějí, anebo jako to budu dělat dál tak, jak já chci. No. Výsledek je teda ten, že paskou už není.
Jak se to teda stalo, že to skončilo? Postupně tě to naštvávalo různýma faktorama, nebo tam byl nějaký zlomový bod, kdy už si věděl, že už to nebudeš dělat, nebo tam došlo k jiným problémům?
Ne, to bylo tak jako všechno se vším, jo. Vlastně poslední nějaký 2-3 díly už jsem to jako já osobně dělal víceméně ze setrvačnosti, protože to nešlo nedělat. Prostě ještě 2 roky po tom, co už to není, tak se mě občas někdo zeptá, jestli to jako zase bude. A druhá věc byla ta, že nás na to bylo dost málo a ta hra se zvyšovala rychlejš, než se zvětšoval organizátorský tým. A i když jsme přibírali nějaký posily, tak to moc nefungovalo a ty lidi tam spíš jako zevlili, než by nám pomáhali. Takže pak už tam převládlo nějaký takový jako znechucení nad tím, kolik s tím je práce. No, ale podle mě jako nejdůležitější, a to se projevilo v mnoha věcech, bylo to, že se vlastně střetly 3 proudy, který jako vnímání toho, co ten postapo LARP je. Jeden ten proud byli jako přežívači. Lidi, kteří si užívají, že prostě se musí rozdělit 3 o 1 konzervu a nemají co jíst a musí si prostě hledat bezpečné místo a prostě užívat takový ten simulacionistický jakoby model. Druhý proud bylo, jsme strašně drsný. To jsou prostě Fallout Stalker. Jo? To jsou prostě drsní muži s brokovnicemi, s plynovými maskami, kteří tak dlouho svrbí ten prst na té spoušti, až někoho jako zastřelí a většinou nějaký takovýhle konflikt tu hru jako ukončil. A třetí proud, to je, děláme strašný bordel. To má jakoby svoji fajn atmosféru, když tam člověk chce mít jako kousek Mad Maxu, protože Mad Max je taky jako skvělý setting, ale je to pak už trošku problém, když je toho moc a je to jako dlouho. Pak se to jakoby přináší na ostatní a je to trošku jako o nervy potom jako být organizátor a mít tam jako 12 lidí, který dalších 30 nakazí tím, že budeme dělat hrozný bordel. Jo? Asi potrefená husa ví, že mluvím o ní a nejenom ona. No ale v zásadě jde o to, že tyhle ty 3 proudy se tam střetly a jedni měli pocit, že jim to ty ostatní 2 nebo alespoň jeden jako kazí. A projevilo se to i v rámci toho, že v organizačním týmu byly takovýhle jakoby směry a teď jako byly prostě jakoby strašný jakoby až jako hnusný debaty o tom, kdo teda jako, koho tam teda jako chceme a koho tam jako nechceme. A v tom se jakoby někdo s někým nebyl schopný za žádnou cenu shodnout. Takže to byl taky jakoby jeden z důvodů, proč se to utělo.
No a tak k té teda populární otázce, kterou dostáváš, nějaká možnost pokračování třeba pro jednu z těchto 3 skupin nebo nějakým způsobem pozměněná, existuje u tebe nebo už to úplně hodil do žita?
Takhle, co je potřeba jako jasně říct, je, že pas už nikdy nebude, protože to prostě není možný. Jak řekl Cezar, kostky jsou vržené, ne, počkat, nevstoupíš 2x do téže řeky. A
to nebyl Cezar.
To nebyl Cezar, to byl Cezar.
To byl Cezar?
No to je jedno. Ať už to byl nebo nebyl. Ať už to byl nebo... Ne, vlastně to byl Heraklitos. Nebo někdo takový. Prostě ať už to byl kdokoliv. Božena Němcová, co já vím. Tak prostě nestoupíš 2x do téže řeky. A rozhodně už jsem koketoval s myšlenkou vytvořit pro jednu právě z těch, jakoby, konkrétně pro tu jako simulacionistickou nějakou jako hru, která by byla jako zajímavá. Jo. Na druhou stranu, když teďka v Holas někdy na jaře za mnou přišel s tím, že asi bude mít nějaký prostor a jestli bych teda neudělal nějakou postapohru, tak mě okamžitě napadlo, jako o čem by měla být a jaká by měla být a čím by byla zajímavá a čím by se odlišovala od všech jako jiných nebo těch současných postapoher. A takže jako nějaký vnitřní nutkání tam jako je. a s tím klasickým postapem jsem rozhodně neskončil.
Takže pas tedy skončil a tobě nastalo volno od LARPu. Jak dlouho jsi to vydržel, než jsi začal dělat na střepinách?
No, střepiny jsme vymysleli prakticky hned. Jsme to měli jako takový duševní cvičení s mojí přítelkyní Barborou. Vymýšlení hry, která by byla vlastně ve formátu pasu, to znamená outdoor, 80 lidí, a která by byla ale víc jako sci-fi. No a trvalo asi tak 2 roky, než jsem se dokopal k tomu, než jsme se tak nějak všichni v tom týmu dokopali k tomu, že to teda jako začneme dělat. Vlastně hlavním impulzem byl ten grant od nadace LARPu, kde vlastně, když jsem si představil zamračené pohledy Zappa, Permona, Izmiho a Afriho, tak to mě jako potom budilo v noci ze spánku a bral jsem papír a tušku a začínal jsem designovat. Takže jim patří dík za to, že ten projekt vlastně vzniknul, protože jinak to bylo tak šílený práce, že bych se do toho asi jinak nedokopal.
Jak jsi třeba dával dohromady ten tým organizační? Jsou to lidi z pasu?
Částečně určitě ono. Vlastně s Broukem a s Kvíkem jsme dělali pasko. Brouk teda byl spíš, to je náš kostymer, že? Tak ten byl spíš jako hráč. Kvík už dlouhý léta byl vlastně hlavní, nebo nějaký 2-3 paska vlastně vymyslel, o čem budou. A co se týče technické realizace, tak tam Tervy nám jako půjčoval nějaký věci na pasko, různý ty lasery a ozvučení a tak. A přes něj jsme vlastně nakontaktovali Honzu, který nám dělal celou tu studiovou techniku a vlastně DMX efekty a tak. A bez něj by to vlastně taky nikdy nemohlo proběhnout. Takže nějakým způsobem tam ta kontinuita s tím pasem je.
Ty technologie, které jsi zmínil, hrajou velkou roli v tom LARPu. Jak jste to přesně strukturovali v tom smyslu, že měli jste technologie, které jste se snažili nějak zapojit, nebo jste vymýšleli herní principy a na ně pak vymýšleli technologie?
To je zajímavá otázka. Já osobně si myslím, že spíš jsme měli technologie, ke kterým jsme hledali, jak je jako nejlíp v té hře využít. Protože věděli jsme, že budeme mít televizní techniku, věděli jsme, že budeme mít laser, věděli jsme, že budeme mít robotka. Na druhou stranu věděli jsme, že zase tam chceme mít nějakou jako zajímavou náplň a objevování informací během té hry, tak k tomu jsme zase vymysleli tu virtuální hru. Takže spíš to šlo teda od těch technologií k tomu, jak ta hra bude vlastně vypadat, co v ní ten člověk může zažít.
Těma technologiema to dost překračuje všechno, co jsme tady zatím na LARPech viděli. Určitě zatím stálo obrovské množství práce a taky to nebylo asi úplně levný. Můžeš nějak přiblížit, kolik jako vlastně střepiny stojí?
No, my budeme zveřejňovat ten rozpočet v rámci té zprávy pro nadaci LARPu, ale pokud se správně pamatuju, tak 140 tisíc a víc.
Je celkový rozpočet střepin? Nebo?
Je rozpočet na první ty 3 běhy.
Na první 3 běhy.
Pak se nepočítá se do toho nájem na ty další 2 vlastně a provozní náklady, který budou mým odhadem kolem 40 tisíc.
A ten podíl třeba té nadace v tomhle byl pro vás, jakoby měl význam jenom motivační, nebo to bylo finanční bonus, který vám umožnil to dělat?
Ne, to spíš ne. To znamená, že to, ne, že by to byl úplně prd do vrtule, ale byla to jako velmi malá část toho rozpočtu. Nicméně ne zanedbatelná, že jo, při tom objemu těch, tuším, že 34 tisíc, to se prostě neztratí. To jsou prostě jenom náklady na kostýmy, myslím. Takže to nám určitě jako pomohlo taky.
No, technologie, když už o ní mluvíme, patří k těm nejpozitivněji zhodnoceným věcem na vaší hře. Naopak, když se dostaneme k té kritice, tak nejčastěji se kritizuje příběh nebo propracovanost postav. Myslíš si, že se mohlo stát, že by ty technologie zastínily tyhle části předherní přípravy?
No, to se určitě stalo, respektive takhle, ne, ani ne tak technologie, jako příprava toho herního prostoru. My jsme, ten prostor je velice specifická část tvorby střepin a ten prostor bylo potřeba upravit, uklidit, připravit, natáhat tam 1200 metrů kabelů, vyznat se v tom, kde je co zapojený. A to nám sežralo vlastně hrozně moc času, který jsme mohli věnovat jako třeba provázanosti postav. Jo? Ale v současné době se hraje střepiny verze 2, která je vlastně o 10 postav menší. A takže ta původní kritika, že v té hře třeba není co dělat, nebo že ty postavy nejsou provázané, nebo že ten příběh není tak silný, ta už je jako lichá v dnešní době. Co je pořád pravda, je to, že ty postavy by mohly mít jakoby víc vnitřní prožitek toho sci-fi, ale to vlastně nikdo neví, jak se to má pořádně udělat. A jakkoliv se té kritice nevyhýbám, tak bych chtěl na naší obranu říct, že střepiny jsou vlastně něco jako úplně jiného, nebo dost jiného, než co se tady teďka dělalo, že jo, vlastně akci, který by s tím šli srovnat technicky, nejsou. Počtem lidí a strukturou příběhu asi jo, ale není jich moc. A tudíž jako to, že úplně přesně nevíme, jak to jako dělat jako dobře, na rozdíl od projektů, jako jsou ty obrovský výpravný fantasy nebo komunáky, tak se podle mě ani není čemu divit. Jo? A hrozně mě těšili v době, kdy jsem měl deprese z recenzí, tak mě hrozně těšili tu a tam lidi, kteří říkali, že vlastně vzpamatujte se, nebuďte tak jako kritický, uvědomte si, že je to něco úplně jako novýho, jinýho, že vlastně je to jakoby nějaká velká změna a tak dále a tak dále. A problém si myslím hlavně ze začátku byl ten, že jednak my jsme to neměli čas pořádně jako otestovat. A jednak to nemělo svoji cílovku. Teď ty poslední dva běhy, ty lidi jsou z nich prostě všichni, nebo téměř všichni nadšený. A myslím si, že je to z větší části i tím, že už tam nejezdí tolik těch jako zmlsaných dramahráčů, ale že tam jezdí prostě lidi, kteří zas tam tolik toho dramatu jako nepotřebují a radši si užijou to řešení a vlastně díky tomu si je i víc jakoby převáží v tom jejich zážitku nějaká ta, řekněme, no ten wow efekt té techniky, který tam určitě nějakým způsobem funguje.
Myslíš si, že by takhle, když říkáš, že to nemělo úplně dobrou cílovku, že by takováhle skupina mohla u nás vzniknout, že by střebiny mohli odstartovat vlastní proud, vlastní komunitu sci-fi larperů, který by jezdili hlavně na sci-fi?
No, já si doufám, že už se to děje. Už se dokonce stalo, že jeden člověk jel na střepiny dvakrát po sobě a děje se i to, že vlastně některý hráči a zejména teda jakoby už zkušenější tvůrci říkají, teď ten vlastně život v té odličtěné korporaci by se dal pojmout jako takhle a ty sexuální vztahy takhle, takže už to začíná mít jako tu nějakou jako hybnost, efekt sněhový koule. A že teda jako pokud budou střepiny 2 nebo 3, takže už to bude jako vychytanější. Hrozně se mi líbilo, jak na to reagovali kluci z nadace LARPu právě, který bych řekl, že jako umějí být přísný a umějí jako kritizovat. Tak já jsem se toho trošku bál a právě mě hrozně mile překvapili tím, že bylo na nich vidět, že by měli co kritizovat, ale spíše se snažili mě podpořit nebo nás jako tým podpořit v tom, aby jsme v tom dál pokračovali. Protože, jak řekl jeden z nich, to, jak udělat tu hru jako bohatší, provázanější, to se můžete jako naučit od ostatních. Ale ty ostatní nemají tu techniku, kterou máte vy. Takže já doufám, že co se týče té kritiky, no, my se z ní jako snažíme poučit. Že jo? Proto jsme tu hru zmenšili, zkrátili, aby byla hutnější. A doufám, že prostě za 2-3 roky, jestli střepiny budou dál pokračovat, už se tomu budeme smát.
A když mluvíš o pokračování střepin, plánuješ jít znova tu samou hru nebo můžeš nám prozradit nějaký nový projekty třeba ze stejného světa?
No, plánuju, neplánuju, no, ono je to tak, že zatím jsem ještě oficiálně se ani nebavil s členama toho týmu, jestli by do toho šli, jestli by je to zajímalo. Nicméně už jsem začal oslovovat zase lidi, se kterýma by mě bavilo nebo bych chtěl spolupracovat. Takže nějaká takováhle hra určitě vznikne. Jakou bude to mít asi dost podobnou formu, jako to mělo teďka, to znamená nějakých jako 20 až 40 hráčů. Opět to bude o Biodrone Industries, protože už máme ty kombinézy, které byly jako hodně drahý, takže to chceme využít. Ale spousta věcí tam bude jinak. Jo? Ale nápad třeba na to udělat komorák ze světa střepin, tak ten taky je. A je otázka, jak to s tímhle vším bude. To teď prostě by bylo předbíhání.
Tak pojďme na poslední část našeho rozhovoru, a to, která se bude taková teoretičtější. Ty jsi profesí herní vývojář. Jeden z našich posluchačů se zajímal o to, jestli tenhle fakt, jakým způsobem ovlivňuje tvojí práci jako designera LARPu, respektive jaký je třeba podle tebe rozdíl mezi tím, když píšeš příběh pro počítačovou hru, když píšeš příběh pro LARP.
Tak to jsou dvě různé otázky. Jedna je teda, jaký má vliv to, že jsem herní vývojář na LARPy. Tak kromě toho, že když děláte sci-fi LARP a potřebujete spoustu různých jako artworků pro sci-fi, a teď nemluvím o ilustracích, ale teď mluvím o grafickém rozhraní pro ty různý gadgety, pro ten medicínský skener, co tam je, nebo pro tu databázi, tak tam je určitě dobrý znát lidi z toho prostředí, protože to jsou programátoři, vývojáři, testeři, ilustrátoři. A co se týče psaní příběhů, tak já vlastně pro ty počítačové hry ty příběhy zas až tolik nepíšu, přestože jsem jako writer v podstatě, tak já jsem nejdřív dělal Armu, což je vojenský simulátor, a tam příběh, tam mě jako nedovolili v podstatě napsat jako příběh pěkný, tam to bylo vždycky o tom, že pochybný diktátor udělá půjč nebo má zbraně hromadného ničení a my ho musíme zabít, a psaní do té hry bylo 1000 variací na téma dobijte kotu 2882 a podejte hlášení. Takže i proto jsem v Bohemce jako skončil. A pro ty mobilní hry tam zase ten příběh se musí vejít do jedné SMSky. Takže tam taky nejde moc mluvit. Taky nejde moc mluvit o příbězích. Jo. A vlastně jediný, co... No, já jsem se dostal od LARPů k počítačovým hrám na základě toho, že jsem do Altaru Vláďovi Chvátilovi, který scháněl writera, poslal setting k pasku a jemu se to líbilo. A na základě toho mě tam vzali. A tak začala moje kariéra herního vývojáře. A ty počítačové hry nějak moc zpětně neovlivňují tu LARPovou tvorbu, kromě toho, že jsem pak měl tendence dělat nějaký jako postapu bitvy, který byly takový jako gamističtější, a ty střepiny možná taky jsou jakoby hodně gamistický, je tam vlastně virtuální hra, a takže možná, že to takhle nějak jakoby zpětně se odráží.
To téma té virtuální hry, která nějakým způsobem tvoří přechod mezi tím LARPem a videohrou v tom, že některý hráči hrajou nejen s ostatními hráči, ale i s nějakým počítačem. To bys chtěl třeba nějak rozvíjet? Myslíš si, že to má nějaký potenciál vytvořit ten player versus environment setting v LARPu?
Jo, já jsem rád, že jsi na tohle to zeptal, protože ano, hodláme to víc akcentovat, nebo pokud budou střepiny dva, jakože asi teda snad doufejme budou, tak tam bude víc těch virtuálních her, které budou vzájemně jako propojenější a zajímavější, protože to je vlastně jedna z nejlíp hodnocených částí.
Dobře. A proč vlastně ty LARPy děláš? Co tě na nich baví? Co ti ty LARPy jakoby dávají?
No, to je teda zajímavá otázka. Tohle to má nějakou dynamiku, že jo? Na začátku jsem to dělal proto, že jsem to jako dělat chtěl, že jsem chtěl něco takového prostě zažít. To, co bylo popsané v tom score, to samozřejmě nejde, protože kdo ten článek čet, tak ví, že to byl nějaký úplně nesmysl vycucaný z prstu. Nicméně by bylo krásný takový LARP zažít. A potom to pasko jsem dělal, protože to byla hra, kterou bych si chtěl zahrát. A bohužel se mi to nikdy teda nepodařilo. A pak jsem to vlastně dělal i proto, že jsem měl pocit, že to dělám dobře a že to má jako smysl, protože mi lidi mi poskytovali nějakou jako pozitivní zpětnou vazbu. A to mě tak nějak udržovalo v chodu. A se střepinama je to vlastně stejný. No. Já bych takovouhle hru chtěl hrát, tak ji prostě jako udělám. No. To, že si ji pak nikdy nezahraju, to je věc druhá. A tak jako doufejme, že se třeba jako, že se tím někdo bude inspirovat. V tom postapu se to nakonec stalo, že jo? Nakonec, když pas skončil, tak najednou přišel obrovský boom postapo akcí. Dneska je prostě 20 postapo akcí ročně. Většina z nich teda, na většinu z nich bych teda nejel a asi bych se tam ani nebavil. Ale třeba Metan City, kluci z Metan City, to jsou, my jsme prostě navzájem svoji velký fandové a velký kamarádi a já na ty hry jezdím rád a oni na ty moje hry jezdili i jezdí taky rádi. Takže jsem, takže je super, že prostě nějak jako žije a doufám, že se s těm sci-fi LARPům stane něco podobného.
Takže na otázku, co tě baví jako hráče, si vlastně už odpověděl tím, že tě baví hrát takové hry, jaký vlastně děláš a jim podobný. Jsou i nějaký, jsou nějaký jiný LARPy, který by tě bavili, který hraješ?
No, musí být, protože jinak bych žádný LARPy nehrál, že jo? Já jsem, ne, v pohodě. Je to tak, že já jsem dřív hrozně jako prostě diegeze nade vše. Já jsem prostě byl velký nepřítel fáborkových lokací a říkal jsem si, že tohle není LARP. Do doby, než jsem byl na svým prvním odraze, což byl myslím první odraz, tam jsem se vlastně seznámil se zbytkem té komunity naplno a tam jsem zjistil, že vlastně pas taky není LARP, protože tam ten hlad nehraju. Ale on se mi jako opravdu děje a tudíž to není LARP a tudíž bych na tu akci jako spousta lidí nejela. A to mě vylečilo z toho říkat jako co je LARP a co není LARP. Ale abych se vrátil k té otázce, já jsem se taky dostal ke komorákům přes Court of Moravia a tam ta diegeze je veškerá žádná vesměs a zjistil jsem, že to je vlastně úplně jedno, že stejně je to o nějaký internalizaci a o tom, jak to člověk vnitřně vnímá a jak se do toho vžije. A mezi svoje vrcholní LARPové zážitky řadím projekt Systém, který teda nějak jakoby se diegeticky bejt snaží, i když třeba já jsem v té době měl spoustu výhrad k té výpravě. A nebo Santiago, El Día de Santiago, který je úplně prostě, že jo, abstraktní. Takže já prostě ocením jakoukoliv hru, která je dobrá. Kromě teda akčního fantasy. To si ani neumím představit, že bych na nějakou takovou akci jel. Ale, že jo, buďme sluníčkoví, neříkejme si, jestli LARPy mají být za flašku nebo za 10 litrů a prostě užívejme si to.
Tím už si vlastně přestřel mojí dneska poslední otázku a to, co chci zkázat LARPové komunitě, která ti teďkon z části poslouchá, nějaký tvůj názor nebo poselství?
Já bych řekl, že asi co bych chtěl vzkázat v rámci své vrozené sluníčkovosti je to, abyste méně frflali a více si snažili tu akci užít, protože nikdy to nevyjde tak, jak organizátor by chtěl a není to vždycky chyba organizátora, že ta akce je třeba horší, než by mohla být a rozhodně, co je nejhorší, je když prostě unavený organizátor po akci poslouchá od nějakého frfloše, jak to bylo všechno strašně od začátku jako děsivý. Takže jestli mám nějaké poselství, tak snažte se méně frflat a když už kritizujete, tak aby to znělo jako podnět a ne jako nějaká ubíjející kritika.
Tak já ti děkuju za rozhovor a loučím se s posluchači role. Ahoj.
Já děkuju za pozvání a taky se loučím.